Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Glazbena sekunda, koju danas uređuje Andrej Paulus, a danas ćemo govoriti o 54. Varaždinskim baroknim večerima, koje ove godine traju od 20. rujna do 2. listopada. A čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti ravnatelja 54. Varaždinskih baroknih večeri, gospodina Davora Bobića. Gospodine Bobić, dobrodošli.
Da, hvala Isus i Marija. Hvala vam na pozivu i jako ste mi razveseli vašim pozivom da sudjelujem u današnjem razgovoru. I evo, pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Vjerujem da po pitanju naših slušatelja, da mislim da nema osobe koja ne zna da Varaždin ugošćuje barokne večeri već dugi niz godina. Ali u slučaju da ima netko ko nikad nije čuo za varaždinske barokne večeri, možete li nam samo ukratko reći o čemu se radi?
Pa prije svega moram zahvaliti našim prethodnicima koji su se sjetili davne 68. godine napraviti u Varaždinu jedan festival klasične glazbe na način da on bude spojen sa arhitektonskom baštinom i velikim kulturnim nasljeđem zapadne civilizacije koje grad Varaždin ima. To su divni ljudi koji su tada djelovali u svojem vremenu, koji su bili vizionari jedne budućnosti, evo na koju sad mi dalje neki način gradimo ono što su oni zamislili, a to su prije svega profesor Marijan Zuber, profesor Vladimir Krančević, akademik Jurica Muraj. Oni su bili ta jezgra osnivanja ovog festivala. To su bila vremena, znate, festival je nekako zaživio 71. godine sa samo tri koncertne večeri, ali je prvi koncert bio u Varaždinskoj katedrali. Znate kako je onda, što su bila teška vremena, kada je teško bilo u tom spoju sa crkvom napraviti takav iskorak. I zbog toga su oni imali tu jednu, ja bih rekao, smjelost i hrabrost da se upuste u ovakvu jednu, ja bih rekao, jedno promišljanje i ostvarivanje tog jednog plemenitog cilja. I dakako da su uspjeli. Bilo je tu naravno velikih uspona i padova festivala. Prije svega ja stvarno moram biti zahvalan da sam učio od prethodnika ministra Vladimira Krančevića, koji me stvarno puno u tome naučio, i da nije bilo njega prije mene teško da bi ja mogao svladati ove izazove koje kao ravnatelj festivala, ali cijela tehnička ekipa i koncertni ured Varaždin na čelu s gospodinom Rajmundom Rojnikom čine stvarno jedan, bih rekao, i veliki podvig u tom segmentu i tog promišljanja. A naravno, kad već spominjemo festival, mislim da je to najprepoznatljivija, ja bih rekao, manifestacija u kulturološkom smislu koji grad Varaždin, ali i Hrvatsku, predstavlja u Europi. Jer moramo, ono s čime se jako ponosimo, prije svega to što nosimo label izvrsnosti udruge Festivala Europe, i kroz pandemijske godine, pa i sad ove godine velikih, ja bih rekao, velikih svjetskih potresa i političkih i klimatskih, neki način pokazujemo veliku otpornost na sve ove izazove vremena. I nekako, evo, uz Božju milost i pomoć, nekako iz godinu u godinu uspijamo taj festival održati na vrlo visokoj, ja bih rekao, jednoj svjetskoj razini, usprkos uvijek, ja bih rekao, neki način, ne samo danas je popularno reći izazovima, ali neki način teško je u današnjem svijetu, ovom globalnom, u kojem se gube, ja bih rekao, neka prava vrijednosti, prave životne vrijednosti, u kojima počinje, nažalost, prevladavati besosjećajnost, u kojoj više, ja bih rekao, ljudi više i gube tu najvažniji segment ljudskog postojanja, to je prije svega vjera. I naravno da u takvim, ja bih rekao, okolnostima i okruženju je teško ovako jedan veliki festival iz godine u godinu stvarno održati na jednom, ja bih rekao, uglednoj razini. Tako da ono što ja opet mogu reći, barokne večeri su ono najbolje što se iznjedrilo iz duboke tradicije kulture koju grad Varaždin ima, jer grad Varaždin je mali grad, ali grad velike kulture koji je dao velikane hrvatske kulturne scene, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu. A ono što moram reći s ponosom, mi smo sretni koji živimo i stvaramo i radimo u Varaždinu, jer Varaždin ima to jedno, ja bih rekao, što sam i malo čas spomenuo, civilizacijsko kulturno nasljeđe zapadne provijencije, a opet uvijek smo nekako bili pod tim utjecajem, ne samo Beča i Budimpešte, nego i zapadne Europe, i taj i još dan danas se ipak taj utjecaj nekako osjeća i u životima naših ljudi, kao i naših prethodnika, ali naravno i to je spomenuto, je u arhitektonskoj građi, jer ipak je grad Varaždin najbarokni grad u Hrvatskoj. I kao što je neki dan je rekao i premijer Plenković, da, imamo i najstariju županiju u Hrvatskoj, osim toga Varaždin nije bio glavni grad u svojoj povijesti Hrvatske. I neki način vi ne možete, a kad dođete, neki koji dođu, na, stvarno kad dođu posjetioci ili ne znam, ili turisti ili dobronamirnici u naš grad, ono što prvo primjećuju, to je uređenost, to je jedna skladnost, jednostavno se osjeća, ja bih rekao, ta jedna kulturološka manira jednog grada, srednjoeuropskog grada koji ima svoju duboku i veliku povijest. I nemojmo zaboraviti da kao mali grad imamo svoju nacionalnu kuću, imamo znači svoj HNK, imamo svoj komorni orkestar, imamo svoju slavnu glazbenu školu, imamo svoje prekrasne muzeje, imamo prije svega nevjerovatno bogatstvo naših prekrasnih crkvi u centru grada, a u biti na njima se upravo neki način i gradi sva festivalska godišta, jer je poglavito barokna, a poglavito i duhovna sakralna glazba uvijek bila vezana naravno u crkve. I tako da meni osobno nema ljepšeg dana u godini kada počinje festival, a to je festival koji počinje u najavi jeseni, uvijek počinje sa prvim danom jeseni kad ljeto je na izmaku, i ne znam, nekako je taj grad Varaždin u to vrijeme meni najljepši, kao što je rekao naš veliki velikan slikar Svarovskog slikarstva Miljenko Stačić, Varaždin je meni obrazac i mjera. I upravo sa njegovih tih platni jesenskih sjetnih boja, zalazeći sunca ili jutarnjih sunca koje neki način se toliko vežu za osjećaj atmosfere, nekakve, ja bih rekao, možda melankolične usamljenosti, ali u gradu koji ima svoj duboki identitet, mislim da je to ono što svaki Varaždinac rođeni može osjetiti i može neki način biti sretan da je dio takvog identiteta. I hvala Bogu, još uvijek postoje ljudi, bez obzira na ovaj pad i moralnih vrijednosti i jednog, ja bih rekao, jedne globalne krize, ipak još u Varaždinu postoji ta jezgra i kritična masa pojedinaca i ljudi koji zdušno podržavaju ovaj festival, koji razumiju misiju našeg postojanja. I naravno moram zahvaliti svima koji su uvijek bili i uvijek budu podupiratelji ove velike manifestacije, jer ipak su barokne večeri, ja bih rekao, centralna kulturna manifestacija Sjeverne Hrvatske. I tih dva tjedna stvarno Varaždin postoje kulturna prijestolnica Hrvatske, makar mi već jesmo prema UNESCO jedini grad glazbe u Hrvatskoj, što je još jedan doprinos i ne turističke zajednice, samo ne turističke zajednice grada Varaždin, nego svih koji su sudjelovali u prijavi tog projekta, ali naravno ona je bila nosioc, tako da moramo i njima zahvaliti, da s ponosom ističemo da smo evo dobili prvi u Republici Hrvatskoj, ja bih rekao, tu titulu, ali ona je pokazatelj samo naše radišnosti, ja bih rekao, naše upornosti, jer mi ipak na sjeveru nekako stvarno svojim upornošću i radom nastojimo opravdati grad Varaždin kao, i naravno na čelu sa gradskim institucijama, gradonačelnikom, županom, se svima pokušavamo neki način i dan danas dokazati da smo uvijek nekako korekt ispred i da uvijek nekako uspijevamo se nositi sa europskim tendencijama, jer smo uvijek bili dio europskog integriteta.
Meni je također drago da ovakav jedan festival postoji u lijepoj našoj, i stvarno kada se i pogleda taj program, stvarno izgleda poprilično impresivno, da čovjek poželi se preseliti u Varaždin i svaki dan boraviti na tim koncertima, svaki dan možda otići iz Varaždina u neko drugo mjesto, u neku drugu crkvu i pogledati buduće nastupe. Ali prije nego što kažemo još nešto o samom programu, možete li ukratko samo reći našim slušateljima, Varaždinske večeri tematiziraju barok. Po čemu je taj barok poseban i koliko je publika zainteresirana za period baroka u Hrvatskoj?
Pa uvijek je bila težnja čovjeka približiti se Bogu. To je počelo intenzivno se osjećati već u doba renesanse kod vrhunskih umjetnika koji su uvijek težili neki način biti u tim idealima da budu Božje promišljenje, da budu neki način da budu pod njegovom zaštitom i da Ona, znate, mudrost kad kaže, početak svake mudrosti je strah gospodnji. Nekako su umjetnici u tim vremenima težili najvećim, ja bih rekao, uzvišenjima ljudskog života, ali su uvijek znali otkuda on dolazi. Tako da moram reći da barok u svu svoju lucidnost koju ima u sebi, a to je prije dio svjetljenog baroka, koji je potpuno, ja bih rekao, ne bih rekao cirkusanski, ne, jer velim, taj svjetovni dio je bio stvarno pun duhovnosti u smislu, ja bih rekao, jedne svjetovnosti, ali koja je imala i u sebi određenu mjeru. Ali onaj dio baroka koji je duboko sakralni, koji je duboko duhovan, to je stvarno epohalno, ja bih rekao, epohalno razdoblje umjetnosti, općenito svjetske umjetnosti, i tu moram naravno od slikarstva, od znanosti, kad smo mi već vezani stvarno uz glazbu, najveće dostiženja ljudske civilizacije su upravo izašle iz doba baroka. Tu prije svega mislim na Johana Sebastiana Baha, koji je bio duboko u sebi veliki vjernik i religiozan čovjek, i koji je, evo, sa svojom možda mislom u H-molu se toliko približio tom, ja bih rekao, idealu Božeg poimanja opće nas koji smo ovdje na zemlji. Mislim da je on bio nekako najbliže se približio tom poimanju upravo preko svih svojih velikih ostvarenja. Tu prije svega mislim na misu H-molu koja se dan danas vrti preko nas u svemiru, u dalekom kosmosu. Ako nas neka i druga, možda neka druga vrsta postojanja susretne, prvo što će moći naći u svemiru je upravo pohranjena misao H-molu velikog Johana Sebastiana Baha, što je po meni jedno od najvećih remedjela što je ljudska ruka napisala, makar on kaže da je to, da mu je Bog govorio o tome kako da to stvara. I upravo temeljem ovakvog jednog proviđenja, promišljanja, mi smo ove godine stavili na svečano otvaranje još jedno djelo Johana Sebastiana Baha, to je čuveni njegov Magnifikat. I upravo sa tim Magnifikatom, gdje veličamo Božju slavu, ćemo i otvoriti ovogodišnji festival. To je jedna snažna poruka današnjice, jedna snažna poruka koja će sigurno biti vidljiva velikom broju i gledateljstva preko državne televizije, ali i preko naravno ostalih medija. S time se šalje snažna poruka ne samo vjernicima, nego i današnjim ljudima koji će nas gledati, a vjerujte, gleda nas jako puno ljudi preko svih tih medija. Godišnji festival prođe nam preko više od 10.000 slušatelja i publike, što je za jednu, ja bih rekao, manifestaciju od klasičnog tipa je jako, jako dobar rezultat, jer ipak morate shvatiti, mi smo stvarno jako mali grad i opet moram spomenuti da smo grad velike kulture, uvijek se nekako čudimo, mi ne se čudimo, naravno da mi brinemo svoju publici kao što je publika brine o nama, ali uvijek je lijepo vidjeti ispunjene prostore i neki način to vas ohrabruje iz godine u godinu. Jer velim, u ovim otegnutim okolnostima vremena i izazovima koji nas prate svakodnevno, itekako je to važno da dobite jedno ohrabrenje, a upravo sa ovakvim jednim programskim konceptom nama je to velika stvar. I ono što smo rekli malo čas, da, impresivan je broj popratnih sadržaja festivala u takozvanom podmanifestaciji koju mi zovemo Total Barok. To je popratni sadržaj festivala u kojem se stvarno svatko može naći nešto od sebe. Od onih najmlađih napravili smo godine program, napravili i za djecu, jako puno za mlade, i to je nekako, ja ne znam, to je stvarno još ona dodatna vrijednost festivala, ali vezano u sakralne prostore, ja sam uvijek ponosan što 95% ovoga vanjskih koncerata koje održavamo u 4 ili 5 hrvatskih županija, kako koje godina bude, su uvijek ti koncerti vezani uz prekrasno zdanje naše crkvi, tako da svi ti vanjski koncerti uvijek idu po crkvama unutar ne samo naše biskupije, nego i drugih biskupija, ali je ravnotežena da budemo vezani u sjeverne hrvatske županije. I to je još jedna velika povezanost, dakle, da neki način upravo i preko crkve i upravo preko odabira prostora gdje će se ti koncerti odigravati, povezujemo i ljude, i sav naš vjernički puk, i mislim da je to stvarno jedna prekrasna misija. I naravno da sam ja ponosan, moram biti ponosan i doživotno počašen, da sam dobio priliku od maestra Krančevića preuzeti vođenje ovog festivala, jer u tom programskom osmišljenju uvijek neki misle, to pa to se godine s godine ništa ne mijenja, nije uvijek, ili ste već uhodali, ne vjerujete, ali svaka godina je novi izazov, bez obzira na praksu koju ste vi stekli, na iskustvo ogromno koje imamo, ali svaka godina je opet neki način, ja bih rekao, sama posebna za sebe, a to najviše vezano je uz, naravno, izbor države partner, jer svaka svoja država koja je nama te godine partner donosi neka svoja pravila igre, donosi svoju kulturu, donosi svoju gastronomiju, svoju baštinu, svoj folklor i naravno da u takvim, ja bih rekao, tim velikim diplomatskim odnosima koje imamo sa svim tim državama, naravno da jako puno toga mi sami naučimo, ali uvijek kako svaka država je drugačija o sebi, ima svoju, ja bih rekao, specifiku, ima jedan, ja bih imam svoj poseban identitet, naravno da se uvijek susrećemo sa novostima i usvajamo, naravno da usvajamo njihove prijedloge, suradnje i evo i to je to bogatstvo jer ja uvijek kažem barokne večeri su ne samo festival sa prekrasnom arhitektonskom baštinom, to je mjesto susreta, prije svega to je mjesto razmjene iskustava, to je mjesto, ja bih rekao, jednog zajedništva. Ono što ja uvijek ponosno ističem i to ću reći sada, mi nastojimo u svim tim programima koje imamo spajati inozemne glazbenike sa hrvatskim glazbenicima i ono što je bila i jako dobra i preporuka Ministarstva kulture je svakako to da mi nastojimo u svakom programu na kojem znači, sudjeluju strani izvođači da se uvijek stavi ili se uvijek uvrsti po jedno djelo hrvatskog autora iz naše bogate hrvatske glazbene baštine, ne spominjući da imamo još dodatne koncerte hrvatske glazbene baštine odvojeno od ovog koncepta da svaki inozemni ansambl svira nešto iz hrvatske ostavštine, ali mislim da je to, da su to stvarno jedne uzvišene ideje koje čvrsto drže jezgru festivala i opravdavaju njegovo postojanje u stvarno velikom kulturološkom aspektu.
Spomenuli ste i zemlju partner koja je ove godine Portugal, ako se ne varam. O čemu se radi? Pročitao sam da ste bili i u Portugalu na promociji baroknih večeri, pa kako su u Portugalu reagirali?
Pa svake godine, znači, nama je veliko iskustvo imati drugog partnera, znači drugu državu. Naravno, Portugal je isto vezan, ona je katolička čvrsta zemlja. Oni su, naravno, nama egzotika, oni su puni emocija, znate, to je opak već jedan, ja bih rekao, ono, ne samo mediteranski štih, ali oni su toliko ispunjeni energijom, toliko su živi, toliko vole svoj fado, toliko vole, ja bih rekao, svoju tu kulturu i s njima smo našli uistinu jako brzo, ja bih rekao, jedno razumijevanje. Tu prije svega, naravno, moram duboko zahvaliti i veleposlanstvu Portugala u Hrvatskoj, ali naravno i našem veleposlanstvu u Portugalu i delegacija grada Varaždina, predvođena sa gospodinom gradonačelnikom Nevenom Bosiljom, već su u tom prvom, ja bih rekao, u prvom tom posjeti u Portugalu smo već dogovorili da će nam grad partner biti ima Raješ, znači grad veličine otprilike Varaždina koji isto ima bogatu kulturnu tradiciju, tako da ćemo već drugi dan festivala imati gostovanje kvartete Sima Raješa upravo ovdje u Varaždinu. I ne moram reći koliko znači ta suradnja, koliko znači ta povezanost unutar Europske unije koja već duboko funkcionira preko Erasmus Plus programa koji izvršavaju naši studenti ili preko Erasmusa koji imaju naši učenici srednjih škola. Tako je ta kulturna razmjena je stvarno itekako bitna. Portugal je naravno duboko počašćen, kao što smo mi počašćeni da ćemo mi ovaj godinu gostiti u našoj zemlji. I ono što opet je prednost ovog festivala, što je većinom u velikom, velikom dijelu, kada pozivamo te ansamble koji su vodeći autoriteti izvođenja rane glazbe na autentičan način, na autentičnim instrumentima, svi su oni većinom u velikom, velikom broju u prvi puta u gostovanju u našoj državi. Znači nisu samo što su da dolaze prvi puta u Varaždin, nego općenito dolaze u našu zemlju. I naravno da je njima to nevjerojatno iznenađenje, bogato iskustvo. I u 99% slučajeva, znate, i kada najveći svjetski autoriteti dolaze u naš grad, prvo moram priznati sa skepskom, možda malo i sa zadrškom, kada vide vrlo mali grad, pa znate, onda ne znaju u šta dolaze. To su primjeri velikih ansambla svjetskog tipa kao što su Venecijanski barokni orkestar ili El Giardino Armonico ili ne znam sad švedski Romeo i Julia Koren, znači zbor ili ne znam, Academy of Ancient Music iz Londona, znači to su autoriteti na području izvodilačke prakse, znači barokne glazbe, i ona zatim dolazi sada zadrškom, no kada odlaze morate vidjeti koje su to reakcije spontane, zadovoljstva, ja bih rekao pohvala i neki način, oni isto ne vjeruju da tako jedna mala država Hrvatska ima tako nevjerovatno bogato kulturno nasljeđe i svi odlaze stvarno sretni. I uvijek nakon festivala dobivamo masu mailova, pohvala, zahvala koje stvarno onda neki način i to vas održava da daje vam stvarno neki način satisfakciju da i svake godine moramo biti još bolji. Koliko god se mi trudili, mora se svaka godina napraviti korak naprijed, znači teško je ponoviti neke naravno neka festivalska godišta su neponovljiva, ali nekako duboko vjerujem da ovakvim konceptom, znači izbor države partner, festival ima jednu veliku dugu budućnost ispred sebe, jer to je toliko bogatstvo. Znači svaka država koja dolazi na ovaj festival donosi najbolje onoga što ima u svojoj kulturi. I to je tako jedno blago koje gotovo da je beskonačno, nema kraja. Iz koje god države da vi uzeli kod da dođe, uvijek ćete otkriti nešto novo, uvijek ćete naći što oni možda niste nikad čuli i uvijek vas to neki način iznenadi i presvjedoči koliko je stvarno, koliko je ta, ja bih rekao, ljudska snaga u duhovnosti i u kulturi velika i koliko je bila kroz sva ta stoljeća koje je čovječanstvo obilježilo. I naravno onda uvijek ostanete iznenađeni i svaka godina, ne znam, i svaka godina upravo to je izbor države partner vas čini bogatim za još jednu godinu, a velim Portugal kao stvarno jedna srčana država, jedna država puna emocionalnosti i naklonjenosti nama i našoj kulturi, mislim da je i ove godine to bio stvarno pun pogodak i pun programski, ja bih rekao, pun programski pogodak za ovu godinu. Ja se stvarno nadam jako dobroj posjeti publike kao svake godine, već i otvaranje, naravno već je to sve rasprodano i naravno sa svaki koncert iščekujemo sa velikim smiješkom na licu i mi se znamo tu i da svaki gost koji dođe, svaki u publici nam uvijek čini veselje jer stvarno vodimo se brigu da dajemo našim posjetiteljima najbolje da dožive ne samo ovu visoku razinu, ja bih rekao glazbe duboku, jer glazba je najdublji ljudski izraz koji može čovjek naći. Umjetnosti dajemo i ja bih rekao tu jednu gustu ljubivost, pokazujemo koliko smo odani ovoj misiji i mislim da su to te temeljne vrijednosti festivala koji nas čine da smo stvarno prepoznatljivi širom svijeta.
Sada ćemo napraviti jednu kratku pauzu, poslušati ćemo jednu kompoziciju iz vremena baroka, pa se onda vraćamo natrag u emisiju Glazbena sekunda. Dragi slušatelji, slušate emisiju Glazbena sekunda, predstavljamo 54. Varaždinske barokne večeri. S nama je ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri, gospodin Davor Bobić. Gospodine Bobić, možete li sada našim slušateljima najaviti program 54. Varaždinskih baroknih večeri, kada večeri počinju, što nas očekuje, gdje sve možemo doći pogledati ove izvedbe?
A evo, ove godine, znači festival započinje 20. rujna. Nama je u konceptu tako da uvijek započinjemo u posljednji petak u mjesecu rujnu. Ove godine, evo, čast otvorenja je pripala orkestru baroka Casa da Musica. Ja, po mojem mišljenju, njihovom najperspektivnijem i najpoznatijem ansamblu za ranu glazbu. I uz njih će nastupiti poznata njihova sopranistica Sara Braga Simoes. Znači, oni prvi put dolaze u Hrvatsku. A njima će se opet pridružiti izbor Hrvatske radiotelevizije, upravo ono što sam i spomenuo, u izvedbi veličanstvena Bachova djela Magnificat. Ovaj put, ja bih rekao, ono, uvijek to izjavljujem i posebno podcrtavam, koncert otvaranja vodi čuveni britanski, odnosno engleski dirigent i čembalist Lawrence Cummings. Ono što, po čemu mi njega pamtimo, što je dugogodišnji bio voditelj međunarodne ljetne škole SS Muzika, ljetna škola baroka, koja se upravo provodila u Varaždinu dugi niz godina. I sad nakon jednim odmakom od puno godina se on vraća u Varaždinu, ovaj puta, ali ja bih rekao u nekakvim, ja bih rekao i novim njegovim zvanjima. Naime, on je međuvremeno postao i pročelnik za ranu glazbu na jednu od najpoznatijih institucija obrazovnih u svijetu, The Royal Academy of Music u Londonu. Ipak, znate, dobiti poziciju na Kraljevskoj akademiji u Londonu je velika stvar i meni je posebno drago što će Lawrence Cummings, znači, otvoriti godišnji festival, što će voditi i ovaj ansambl iz Portugala i kao nas Borovska televizije. I tu sam stvarno ponosan da je on prihvatio, jer je to bilo jako dugi niz, dve godine što se pred pregovaranja, da bi se njemu mogu uopće osloboditi ovaj termin, pošto je on to vrijeme vezan uz London Handel Festival, ali evo, on je poznavajući festival naš ovdje i nas svi stvarno je upoznat sa našim postignućima, on je naravno se odazvao i bit će to, ja bih rekao, jedna prekrasna večer ispunjena uzvišenom glazbom u uzvišenom prostoru. Tako da, evo, uz dijela Pereza, Moreira i Baha, tu je naš Luka Sorkočić, njegova čuvana treća simfonija u D-duru. Mislim da će biti krasno čuti kako upravo on, jedan Englez, će protumačiti ovu partituru našeg velikog dubrovačkog skladatelja u njegovoj prekrasnoj partituri. Ono što je posebno s drugog dana, u subotu 21. rujna, u dvorcu Trakošan u Viteškoj dvorani u 11 sati nastupit će koncert u skonačnim supiće Sete Lagrima. To je njihov opet najstariji i najpoznatiji ansambl rane glazbe. Njegov program je Dijaspora, znači oni će u sebi imati jedan presjek renesansno-baroknog programa koji je vezan s portugalsku ostavštinu, ali su i uvrstili jedno dijelo našeg Tomasa Čekinja. I ono što je, ja bih rekao, ako ukratko želimo publici dočarati ili slušateljima što je Sete Lagrima, Sete Lagrima biti je, ja bih rekao, fado na onaj stari renesansni način. I to će biti, ja bih rekao, jedna velika poslastica za posjetioce, jer je stvarno jednom unikatnom ansamblu koji će svoju renesansnu portugalsku glazbu i ranog baroka izvesti na jedan emocionalan, jedan način koji, evo, publika ima rijetko prilike čuti u novim našim prostorima. A navečer taj dan dolazi nam gosti njihov najpoznatiji violinista Carlos Damas, koji će uz naš čuveni Varaždinski komorni orkestar izvesti djela Telemana, Portugala, Vivaldija, ali i našeg Amanda Ivančića. Tako da će to biti i jutro i večer u Varaždinu stvarno onim, ja bih rekao da će biti stvarno onako, stvarno na razini jedne europske kulturne ponude. U nedjelju 22. rujna u velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu nastupit će ensambl Contratemps. Naime, to je ansambl koji je nasljednica čuvenog španjolskog ansambla Le Tendre Amour, ne znam iz kojih razloga su menjali ime, oni su iz Barcelone i oni su bili već dva puta na našem festivalu i oba dva puta dobili nagrade, Ivan Lukačić i Jurica Muraj, jer su toliko senzacionalni da jednostavno ih je teško zaobići kod odlučivanja kome dati ovoga festivalsku nagradu. Ove godine dolaze sa Monteverdijevim, ja bih rekao Monteverdijevim programom koji se zove Il Combattimento. Naime, riječ je, da skratim, o jednom pristupu jednog baroknog cirkusa. Naime, Le Tendre Amour su ansambl koji baroknu operu pretvaraju u živu radnju, ali sa svima koji su trenutačno u dvorani. I naravno, to zna biti toliko zabavno i toliko humoristično da takvi događaj ostaje dugo u sjećanju festivalskoj publici. Stvarno, oni stvarno svoje scenske prikaze rade na jedan majestralan način, na visoko profesionalan, ali opet toliko duhovit način i toliko integrantan da jednostavno, ne znam, mislim da će i ovim baroknim cirkusom koji donose naš grad biti stvarno senzacija. Ponedjeljak je 23. rujna, naravno, rezerviran ove godine za takozvani program Koncert 4 Akademije. To je projekat koji je nastao u doba pandemije, u godini pandemije kad su bili zabranjeni nastupi, kad smo morali održavati koncerte u strogo kontroliranim uvjetima. Većina ih je bila na vanjskim mjestima, znači bili su pod vedrim nebom. I onda se rodila ideja na našoj Osječkoj akademiji, gdje sam ja i profesor u trajnom zvanju, sa našom akademkinjom gospođom Helenom Sablić-Tomić, da bi dali šansu mladima da u tim godinama pandemijskim da nastupe sve četiri akademije zajedno u jednoj cjelovečernoj priči. I evo, to je do dan danas opstalo. Znači, ovo je sad već peta godina kako taj koncert saživljuje. Mi smo ga mislili održati svega dvije godine kad pandemija prođe, ali nekako, evo, nisam siguran da li je mu mjesto u službenom ili možda neslužbenom dijelu, ali to sad nije ovoga predmet ovog razgovora. Ali ne moram vam reći koliko se time daje važnost mladima, koliko mladi vide u tome stvarno jednu svoju svrsishodnost, koliko vide svoju svrhu, koliko vide neki način nagradu onim čime se bave. I moram reći da je postalo stvar prestiža da studenti, najbolji studenti naših četiri akademija iz Splita, Zagreba, Pule i Osijeka mogu nastupiti na ovako eminentnom festivalu. A na večer u crkvi Svetog Florijana u 20 sati isto ponedjeljak nastupa naš domicilni kamerata Garesin ansambl, isto sa dijelima, ovaj put dijelima Karla Filipa Emanuela Baha, Johana Kristina Baha Telemana, ali i našeg Vinka Jelića. To je uvijek koncert koji se uvijek traži karta više, jer riječ naravno o našim glazbenicima, ali i kvaliteta ansambla neki način dokazuje zašto ih ljudi toliko vole i zašto ljudi dolaze na njihove nastupe. U utrag 25. rujna 24. u našoj prekrasnoj crkvi Svetog Nikole, najstarijoj našoj crkvi u Varaždinu, nastupit će čuveni zagrebački solisti uz portugalsku violončelisticu Isabel Vaz. Opet jedan presjek dijela portugalskih stvaratelja Pereza, Avondana, zatim Antonija čuvenog Vivaldija i opet našeg Amanda Ivačića. Opet moram spomenuti koliko je važno da budu hrvatski autori na programu. U srijedu 25. rujna koncert je mladih herovskih talenata. Naime, velike, velike, velike škole srednje, znači te velike srednje škole koje su na europskom kontinentu, to su škole iz Norveške, iz Finske, zatim iz Njemačke, zatim iz Španjolske, iz Slovenije, zatim naša, naravno, u stvari sa našom glazbenom školom u Varaždinu. Znači, došli se do te ideje da napravimo orkestar mladih herovskih talenata, što je opet jedan iskorak od odnosu druge festivale. Ne znam koji festivale tako rade. Ja neki način mogu vama primjerno reći, ili možda kao novitet, ili ne bih rekao tajnu, ali nama je sad nakon novog orkestra mladih herovskih talenata, nam je velika želja, njih će ove godine voditi naša poznata barokna violinistica Laura Vajon. Cilj nam je da s ovim projektom, neki način, i na tom programu će biti vrhunska djela Handla, Vivaldija, Patanđela Korelja, ali i našeg slavatelja Varaždinca, Jana Katetela Vanhala, da skrenemo pozornost koliko je Varaždin centar mladih u kulturi i iz tog koncepta bismo htjeli razviti i smo htjeli napraviti da i mi u Varaždinu dobijemo barokni orkestar mladih. Mislim da nam je to prioritet za iduću godinu u tim promišljanjima, i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. U četvrtak 26. rujna u velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta nastupaju po treći put u povijesti festivala švedski ansambl Romeo i Julija Koren, to je znači ansambl, vokalni ansambl Romeo i Julija, koji će svoj nastup biti cijeli njihov nastup posvećen stvaralaštvu velikog geografa Friedricha Händela. Nazvan je program Händelovit Care, znači, na pažnju Händelu ili Händel sa pažnjom, gdje će se cijeli program vrtiti oko njegovog stvaralaštva, njegovog opusa, ali opet na jedan slobodan, ja bih rekao ad libitum način. Oni su veliki zabavljači poput La Tender Amour i uvijek čine interaktivni, znači njihov koncert se pretvara jedan interaktivni doživljaj s publikom. Vjerujem da će kao i svaki puta oduševiti festivalsku publiku, ja i da duboko ne sumnjam u to. U petak je veliki dan jer u katedrali u 20 sati, znači 27. rujna na večer, nastupit će komorni vokalni ansambl Donum i zbor katoličke osnovne škole Svete Uršile, koje se zove Uršuline zvjezdice, pod umjetničkim vodstvom njihova voditelja i katedralnog orguljaša Višeslava Jaklina. To je program posvećen Blaženoj Djevici Mariji. I znate, opet moram to spomenuti, ali opet smo ovdje dali naglasak na mlade, ovaj put još mlađe, jer to ipak je osnovna škola. I znate koliko znači toj djeci kad oni odrastaju uz takvu kulturu, uz takve vrijednosti, to je ono kako smo mi nekada odrasli iz naše generacije. I zato veli moramo podržati tu mladost i meni je jako drago da smo ove godine uspjeli uvrstiti ovu službeni dio programa. I jako se veselim tom nastupu, jer ipak dajemo akcent na mlade, na kraju dajemo šansu i našim ovdje lokalnim glazbenicima da se predstave na ovakvom međunarodnom, ja bih rekao, festivalu. U subotu je po meni još jedan prekrasan koncert, to je 28. rujna u crkvi Svetog Nikole. Nastupit će jedan miješani, ja bih rekao, ansambl Consort Mirabile, mislim zašto je miješan, jer su svi glazbenici dolaze iz zemalja Beneluxa. Tako sa, ja bih rekao, težište na Belgiji i Nizozemskoj, to je Consort Mirabile, naime to je ansambl koji je sastavljen od starih drevnih flauta i bit će stvarno interesantno vidjeti sve te raznovrsnosti flauta na jednom mjestu. Nismo još imali takav program na festivalu nikada i onda što je opet posebnost, to će oni, njihov program se zove Fortuna ili ti sreća, ali oni se stvarno donijeti sreću, jer ono što je posebnost, osim što svi sviraju te prekrasne flaute, oni usput i pjevaju, pa će to biti još jedan dodatni, ja bih rekao, dodatni segment ovog koncerta na koji ja stvarno stvarno očekujem veliki, veliki interes javnosti i nadam se da će to biti stvarno predivno čuti ovom prekrasnom izdanju Crkve Svete Nikole. U nedjelju 29. rujna u katedrali na večeru 20 sati imamo jedan svečarski koncert, jer je to 25 godina zbora Chorus Angelicus, kojeg vodi naš neumjerni dirigent i skladatelj Anđelko Igrec sa velebnim dijelom Händela, to je Juda Makabejac. Dugo nismo imali taj program na festivalu, bojim se da ga nismo imali gotovo 20 godina, morao bi pogledati u spise i u katalog izvođenja, ali nekako imamo tu prekrasnu privilegiju da svaki taj projekat veliki kad izvodi moratorijsko djelo radimo u suradnji s mađarskom ansamblom za glazbu Kapela Savarija. I svake godine oni stvarno se iznenade kvalitetom. Prošle godine, prije dvije godine naravno, onaj, moram spomenuti kapitalno djelo Muku po Mateju, koji su izveli senzacionalno do stajaćih ovacija u katedrali. Tako da evo, uz njih nastupa Ivana Lazar Sopran, Helena Lucić Šego, Meca Sopran, Vuko Himas Tenor i Berislav Puškarić Bas. Nadam se da će i ta večer u katedrali stvarno biti senzacionalna. U ponedjeljak 30. rujna u našoj prekrasnoj Uršulinskoj crkvi kod naših opatica imat ćemo program Hrvatske glazbene baštine sa ansamblom Responsorium. I to pod nazivom programa Pjesma nad pjesmama iz naše Biblije, iz skladatelja Jadranskog kulturnog kruga 17. stoljeća. Iz godine u godinu ansambl Responsorium zadivljuje, iznenađuje sa svaki godinu sve većim nivom interpretacije i svojim dosezima. To naravno moramo biti zahvalni što ih vodi Tin Cugelj, koji je se školovao u Bazilu i puno glazbenika koji sudjeluju u tom projektu su inozemni glazbenici koji dolaze iz Bazela i naravno sve to ipak rukovodi Darko Solter koji je osnivač ovog ansambla i bit će opet lijepo čuti hrvatsku glazbenu baštinu u izvođenju na autentičan način i stvarno sa ovim novo školovanim mladim našim kadrom koji njeguju baroknu glazbu. Mislim da je to jako veliki obil hrvatskoj glazbenoj baštini. U utorak 1. listopada na dan, na svjetski dan glazbe i na dan Svetog Franje, to smo isto sa Gvardijanom razgovarali, pripremamo u Franjevačkoj crkvi hrvatskog baroknog ansambla kojeg vodi Miguel Aloto, to je znači na čembalu, portugalski umjetnik koji će i neki način biti glavni, ja bih rekao, koji je umjetnički voditelj ovog projekta, a kao solisti će nastupiti Ana Benić Šalinović na traversi flauti i Laura Vađona violini sa dijelima Johana Sebastiana Baha, zatim Telemana, Seixasa, to je još jedan portugalski kompozitor kojeg nismo nikad imali, dođe isto na programu. I naravno, sredu 2. listopada, zadnji dan festivala je uvijek namijenjen svečanoj dodjeli nagrada Ivan Lukačić i Jurica Murej za najveće izvodilačke dosege i dosege interpretacije na festivalu. Ono što je posebnost ove godine, uvodimo i prvi puta nagradu Vladimir Krančević u spomen na prvog ravnatelja festivala koji je posebno bio sklon velikim oratorijskim ostvarenjima da budu na programskom konceptu njegovih promišljanja. I mislim, ova nagrada Vladimir Krančević će se dodjeljivati za najbolju interpretaciju Bachovog djela na festivalu, jer upravo je on u Bachu vidio možda i, ja bih rekao, najveću uravnoteženost ljudskog duha u spoju sa uzvišenom umjetnosti. Sreda 2. listopada, taj isti dan nakon dodjele nagrada, znači nagrada se dodjeljuje 18 sati ove nagrade, a na večer opet u našem prekrasnoj katedrali, u spomen Jurici Muraju, našem akademiku, jednom od osnivača festivala, imat ćemo već tradicionalni koncert učenika glazbene škole u Varaždinu uz Varaždinski komorni orkestar. Ne moram opet spominjati, opet smo znači postavili jedan, ja bih rekao, težište na mlade, na one vrlo mlade, one male i one već srednjoškolce. I ne moram osobno napominjati koliko je interes publike za ove događaje, uvijek je katedrala puna. Ali opet, znate, kada ta djeca dobije priliku nastupiti u katedrali, u tom svečanom ozračju uz komorni orkestar, mislim da to ostaje za doživotno sjećanje. Svaka nedjelja po završetku festivala uvijek rezervirana za svečanu misu zahvalnicu, u povodu naravno završetka 54 varaždinskih baroknih večeri. I jako mi je drago da upravo, znači, naš franciski biskup, monsignor Božo Radoš, će i ove godine držati misu zahvalnicu i ne moram reći koliko je to važno da se zahvalimo i gospodinu na neki način koliko možemo na onome svemu što čini dobro za naš, jer ovoga moramo biti ponizni pred gospodinom, jer svaki festival je novi, ja bih rekao neki način novi izazov koji stavlja pred organizatore i naravno da moramo svečano mislo zahvalnicom zahvaliti za sve ono dobro što prođemo na festivalu, pa i ono ne dobro što se događa iza scene, tako da evo, to nam je već jedna velika tradicija na koju smo jako ponosni i mislim da to ima jednu posebnu težinu.
Evo, ja bih možda pitao još za kraj, ta poveznica između baroka i katoličanstva, mislim, jako je lijepo da festival zapravo završava jednom zahvalom Bogu i ne mogu se sjetiti da ima puno festivala koji završavaju svetom misom, jer ovaj festival ipak ima i svoj svjetovni karakter, naravno.
Pa gledajte, ja mislim da od začetka festivala, zahvaljujući prvoj upravi, to mislim prevesenje na maestra Krančevića, on bio je uvijek u dubokoj, ja bih rekao, vezi sa crkvom, sa kapitolom, mislim, i neki način to što je uveo, ja se dan danas držim tog načela. Mislim da to moram se primiti toga i držati s dubokim poštovanjem. I nakon njega, kad sam preuzeo festival, uvijek sam se držao da uvijek mora biti svečana misa zahvalnica i da većina programa, pogotovo duhovnog, mora biti u sakralnim prostorima naše biskupije i svim crkvama izvan Varaždinske županije. Što sam rekao na početku, svi naši vanjski koncerti koje imamo čak u 11 gradova izvan Varaždina, morate znati da je to veliki, veliki pogon, veliki broj koncerata, gotovo svi oni su u crkvama. I to je ta, mislim, Hrvatska je duboko katolička zemlja i mislim da ta simbioza mora biti, jer to održava ovaj festival u onom smislu ja bih rekao, hrvatskog nacionalnog identiteta. Jer mi smo jedini državni festival na kontinentu, svi ostali su festivali na moru i jednostavno ta povezanost sa našom crkvom mora biti, jer to daje opstojnost, to daje snagu i daje nadu i za buduće vremena. I mislim da ja ću se koliko god budem, evo budem, kod mogu imati čast da vodim festival, uvijek držati tog načela.
Pa neka tako ostane. Želimo vam još puno uspješnih varoknih večeri, gospodine Bobić. I evo, hvala vam puno što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Možda još koja završna misao ili završni poziv našim slušateljima?
Pa ja bih svakako evo apelirao, ako neko se nađe koji evo nas danas sluša, da stvarno može doći na festival, da saživi ono, znači jedno je televizija koja to prenosi, drugo je su izvještaje medijima, ali uživo bi pozvao stvarno, ako netko dođe u grad, da svakako posveti ovaj festival, jer će stvarno doživjeti prekrasna iskustva, jedno vrijeme topline, ja bih rekao jedne združenosti, svega onoga što u svijetu koji nas okruže danas izostaje. Jer za vrijeme festivala ključe grada se predaju umjetnosti i duhovnosti i sva to događanja nose u sebi jednu ljudsku toplinu. To je ono što danas izostaje na svakom koraku, u svakodnevici. Vi kad gledate globalno svijet, više ne postoji to mjesto utočište na zemlji gdje jednostavno bi se čovjek mogao osjećati sigurno, mislim da se samo može duboko osjećati dobro upravo ovakvom jednom, ja bih rekao, kulturskom događaju koji je u povezanosti sa vjerom, s onom najdubljom vjerom. I stvarno, mislim, svi koji dođu na program, pogotovo ovi programi koji imaju u sebi, znači, onaj epitet, ja bih rekao, sakralne umjetnosti, vjerujte da svi dožive jednu unutarnju promjenu koja se teško može dobiti uz televiziju, uz internet, ne znam, uz kompjutere, uz laptop, jer ovoga, ta živa energija koja se rađa na tim koncertima, mislim da je posebnost. I meni osobno, ja živim za te dane, jednostavno, ti dani mi vjerojatno i produljuju život ovdje na zemlji. Naravno, o svemu odlučuje svevišnji gospodin, ali tako da pozivam ljude koji u sebi imaju duboku vjeru i koji imaju puno ljubavi prema svojim bližnjima i prema čovjeku, svakako da dođu na festival i mislim da će doživjeti to nadrealno iskustvo povezivanja vjere s umjetnosti. A opet ponavljam, to je najbolje znao pogoditi stvarno Johann Sebastian Bach, koji je stvorio djela koja, kad će biti civilizacije, bit će i te glazbe. Jedan filozof je dobro rekao da je Bachova glazba već bila unaprijed predodređena gospodinom, a prije početka stvaranja svijeta. I mislim da ta rečenica, s tim je završio današnji evo, vaš razgovor s vama, da evo u takvom promišljanju idemo dalje kroz život, a evo ja bih stvarno se i vama zahvalio da ste mi dali priliku da budem dio vaše emisije i svim slušateljima evo želim obilje Božeg blagoslova i da ih put Gospodnji neki način vodi u njihovim životima.
Hvala vama još jednom, a vi dragi slušatelji slušali ste emisiju Glazbena sekunda u kojoj smo predstavili 54. Varaždinske barokne večeri. Gost naše emisije je bio ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri, gospodin Davor Bobić, a emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija.